Dankie Brunebel. Dankie broer. Goeienaand vriende. Dis 'n voorreg om weer terug te wees by die huis van die Here vanaand in sy diens om hom weer te dien.
I think it's the greatest thing that ever happened to
me. Ek dink dis die grootste ding wat ooit met my gebeur het om die voorreg te hê om hom te dien. Ek weet soos ek julle dien, dien ek hom. Want in soverre julle aan hierdie geringstes my kleintjies gedoen het, dit het julle aan my gedoen. En dan kan sy woorde nooit faal nie. Nou, ek wil hierdie oomblikse tyd neem om te sê dat moeder steeds asemhaal. Of het nog toe ek 'n tydjie terug weg is by die hospitaal. En onmiddellik na die nagmaaldiens vanaand gaan ek en my vrou vannag by haar waak, ons gaan na die hospitaal toe. En ek wil namens haar sien dat sy nie kan nie die dankbaarheid uitspreek wat ons het teenoor julle mense, dat julle vir ons bid in hierdie moeilike tyd en vir die mooi kaartjies en blomme en gebare van uitdrukking van sympathie. Wat julle na my moeder toe gestuur het, wat ek beslis waardeer en sy ook. En baie dankie. Ek sal my bes probeer om dieselfde vir julle te doen. Julle weet dit en so in hierdie wete dat daar miskien... Ek kan nie sê dat sy sterwend is nie, alhoewel die dokter sê sy is. Maar hy het dit vir my gesê verlede Sondag dat sy toe sterwend was. En heel week lank het die kinders daar rond gesit in afwagting in die hospitaal, beurte geneem uur na uur in afwagting vir moeder om te gaan. Maar op hierdie tyd is sy laer as wat sy al ooit was. Ek dink die dokter het 22 verskillende goed gevind wat verkeerd is met haar. En dis dan wat hulle 'n ander een inkom sê, nee, ek glo nie, dit is dit nie. En uiteindelik het een hierdie gesê, dis 'n ou afgeleefde moeder, net te moeg om nog langer te leef. So ek dink dit beskryf dit soort van, dis reg. Sy is die moeder van 10 kinders en tye was swaar vir haar. Ons het arm gelewe en dinge was nie soos dit kon wees nie, reken ek. Maar en sy is net moeg en gedaan en gaan huis toe. En dis met plesier en met hierdie groot evangelie wat ek verkondig het, waarin ek nou glo.
It just only work when the chips are up, it works when they are down.
Dit werk nie net wanneer dit goed gaan nie, dit werk wanneer dit sleg gaan ook. Dit is my troos en dit, ek kan nie glo dat my moeder ooit kan sterf nie, want sy het ewige lewe sien.
He that believeth in me, though he were dead.
Hy wat in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Wie ook kan lewe en in my glo sal nooit sterf nie. Nou my Here het dit gesê en ek hou vas aan daardie woorde. Loop ons almal deur die vallei, dis daardie soos ons kosbare pastoor vanmiddag hulle oor haar uitgespreek het, hierdie vermoeiende uitgeregte ure van die laastes hier op aarde. Mevrou Forda is nog 'n vriend van ons wat reg langs haar op sterwe lê met 'n hartprobleem. En baie keer het ons ook in die straat gebring 'n bietjie groente en goedjies by die dame gekoop. Sy het hier buite die dorp by Zirsmeet gebly en nie geweet dit was sy tot ek goed na haar kon kyk nie. Sy is 75 of 76. En haar twee ouer susters was daar binne by haar om haar te besoek. En toe sy vertrek het, het ek soontoe geloop, sy het gesê, jy is broer Branham die evangelis. En ek het gesê, ja mevrou. En sy het begin huil, sy het gesê, ek het gehoor, dis jou moeder reg langs my, net 'n gordyn tussen ons. Ek het gesê, ja. Sy het gesê, ons sal waarskynlik albei op dieselfde tyd gaan. Ek het gesê, mevrou Fordyce, daar is een vraag wat ek jou wil vra, my sister. Ek het deur jou plekke geloop op daardie hoë drade daar buite, en jou daar buite sien skoffel met 'n skoffelpit. En hardwerk dan jou groente sien inbring en hulle deur die dorp smous en teruggaan. Ek het gesê, wat, jy het 'n eerlike lewe gemaak, maar ken jy my Here as jou verlosser? Sy het gesê, ek ken hom as my verlosser, op sy genade vertrou ek, het sy gesê, om my onder deur die dal van die doodskade weer te neem. Ek het gesê, mama mag dalk nie in staat wees om daar onder deur te loop saam met jou nie, maar hy sal, so ons het gebid. Sy het net my hand vasgehou, tot ek net amper moes wegtrek om uit te gaan. Net aan die ander kant van die kamer het mevrou Gaither reg hierbo nog 'n ou moeder gegaan, om by die Here te wees net 'n paar uur gelede, en albei bene is geamputeer as gevolg van suikerdiabetes. En ek het haar geken van, en haar man lê daar met een been geamputeer, en die wêreld is net vol verdriet. Begeer nie hierdie wêreld se ydel rykdom, wat so gou-gou kan vergaan. Bou jou hoop op ewige dinge. Hulle sal nooit verby kan gaan. As ek 31 jaar het ek hier agter die lesenaar gestaan en om die wêreld, aangesien ek die wêreld gereken het as my preekstoel, dan het ek mense hierdie woord van ewige lewe probeer gee. En dis die enigste ding wat kan help wanneer jy aan die einde van die pad kom. So waarom sou ons op enigiets anders vertrou? Wat kan ons vertrou? As toe moeder vir my gesê het, nou die dag dat sy gereed was om te gaan, en ek gegaan het om met haar te praat, net soos ek het met mevrou Brooi, my skoonma, omtrent 'n maand voor sy gegaan het, het ek afgegaan en met haar gepraat, toch, ek het haar gedoop en so voort. Ek het my eie moeder gedoop 30 jaar gelede, reg onder waar ek nou woon in die rivier in die naam van Jesus Christus. Ek het daar amper 100 jaar ouwe vader in die naam van die Here Jesus Christus in die modderige waters gedoop. Ek kan die bewerige ou kerel nou sien met sy bewende hande wat my om die gesig vashou. En my druk my in die gesig kyk, ek sal hom weer ontmoet aan die ander kant. O ja, ja. My hoop is gebou op niks minder as Jesus bloed met geregtigheid nie, as alles om my siel meegee, en as hy my hele hoop en vertroue. Op Christus daar die vaste rots staan ek. Alle ander grond is drijfsand. Vanavond is nagmaal, ek het beloof om hier te wees. Billy het vandag vir my gesê, daar is baie wat gevra het vir onderhoude, en ek sou vir hulle gegee, maar ek het hom gevra of hy hulle sou uitlaat op hierdie tyd. Ek is seker julle verstaan. En ek's net 'n bietjie ontsteld. Julle weet hoe julle sou wees, maar tog glo ek, ek my Here in sy genade is genoeg. Dis al wat ek nodig het. So bid vir my, want ek het gebed nodig. En mag God elkeen van julle altyd ryklik seën. En wanneer julle by die einde van die pad kom, vertrou ek dat julle nooit sal probeer maak sonder om wedergebore te wees nie. Ek het gedink soos Billy daar, ek het sy moeder se hande vasgehou, my vrou, toe sy heen gegaan het, net 'n paar deure onder waar moeder nou is, toe sy oorgekyk het en sy ondervinding gehad het daarvoor sy gesterf het. Net 'n meisiekie, 22 jaar oud, moeder van 2 kinders, en sy het gesê, Billy, jy het daarvan gepraat, jy het daaroor gepreek, maar gesê, skat, jy weet nie wat dit is nie, hoe wonderlik dit is nie. Ons het toe net pas hierdie goeie ou evangelie weggevind. Sy het gesê, bly daarby, Billy, bly daarby, moet dit nooit verlaat nie, dit betaal uit in hierdie uur. En ek het gesê, ek sal jou ontmoet in die môre by die helder blinkpoorte, wanneer al die hartseer weggedryf het. Ek sal by die poort staan wanneer die hekke wyd oopswaar, aan die einde van die lewe se lang vermoeiende dag. Dis reg, ek glo dit met alles wat in my is, ek glo dit, ek hoop dat ek elkeen van julle kan ontmoet op daardie môre. Julle sal my uitken op daardie môre aan die glimlag wat ek dra, soos Bro Neville hulle sê in die lied. Ek sal julle ontmoet op daardie môre in daardie vierkante geboude stad, so werklik as wat dit kan wees. Ek het opgelet die laaste paar dae op pad van die hospitaal af, dat daar 'n tent opgeslaan is hieronder op die Pennsylvania spoorwegweg. Dis by tussen, glo ek, tussen 9de en 10de straat hieronder uit Spring uit. Aan die bokant is daar 'n gesê bord, gawe bediening. Ek ken nie die broer nie, ek weet nie of ek hom al ooit ontmoet het. Maar hy is 'n broer en hy is hier in die stad besig om 'n diens te hou en ek weet wat dit is om in die stad in te gaan. En miskien 'n stad van hierdie grootte en met geen iemand wat terughou nie. Ek ken hom nie en hy het my nooit gevra om hierdie te sê nie, maar ek glo dit sal gaan wees as al julle mense wat iewers wil hê om naartoe te gaan. As julle so afgaan, luister na ons broer wat die evangelie preek. Hy moet een van Christus se kinders wees of hy sou nie sy tent opslaan in hierdie koel September weer om iets vir ons Here te probeer doen nie.
So this week visit our brother down there.
So besoek hierdie week ons broer daaronder en gaan luister as hy preek. En nou, ek dink dit was al die aankondigings dit waaroor ek moes praat. Maar ek wil beslis hierdie een en sê, ek waardeer almal van julle se opoffering en weer soos hierdie en tye soos hierdie en julle kom na die ou kerkie toe en bly hier. Wat sou ek sonder julle doen? Wat sou ons sonder mekaar kon doen? Hierdie is die uur om by mekaar te bly. Hulle sal uit die ooste en weste kom. Hulle sal uit die verre lande kom. Ek wil gehad het mede en Mabel moet dit vir my sing vanmorgen, maar natuurlijk kan hulle dit nie op hierdie uur doen nie. Dit was die lied wat hulle vir my gesing het toe ek begin het met my evangelistiese toere, omtrent 15 jaar gelede. Julle het die lied gehoor. Feeste vier met ons koning te eet as sy gas. Hoe geseend is hierdie pelgrims nie. Sy heilige gesigte aanskou, wat skyn met goddelike liefde, geseende deelgenote van sy genade, as juwele in sy kroon te skyn. Nou vanmorgen moet ek vinnig uitgaan en ek moeder het opgeflikker, sê het net omtrent versmoor. Sy het nog skaars asem gehaald toe hulle my gebel het, maar op 'n manier het sy weer opgeflikker en weer begin asemhaal. Sy weet nie, maar hy het haar lewendig gehou terwyl ek gepreek het en haar 'n tydjie gehou. En ek vertrou dat hy dit nou ook sal doen terwyl ek hier is vanavond. Nou baie dankie vir julle gebede.
Let us just bow our heads just a moment as we pray.
En laat ons nou ons hoofde net 'n oomblik buig terwyl ons bid, terwyl ons ons hoofde gebuig het, wil ek julle 'n baie ernstige vraag vra.
And I hope that you do not get offended at me.
Ek hoop nie julle sal gekrenk voel dat ek hierdie vra nie, maar deur te weet wat ek nou weet, bedoel ek hierdie vir jonk en oud.
You young girls,
julle jong meisies, julle moet eendag kom na waar moeder vanaand lê. Julle jong mans, ons almal weet dat ons by daardie plek moet kom. En as julle nie baie seker is dat julle gereed is om God te ontmoet nie, sal julle net julle hande opsteek terwyl niemand kyk nie na God toe en sê, God onhou my, God seën jou, God seën julle oral. Onthou my, o God, ek moet daar afkom na waar ek miskien ook bewusteloos sal wees, maar ek wil seker wees voor ek gaan en terwyl ek by my volle verstand is, dat my siel op pad is na God toe. En ek sal deur die dal van dood skaduwee gaan en ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. Nou, Hemelse Vader, soos ons deur geloof in my hande vanaand hierdie kosbare siele bring wat net nou hulle hand opgesteek het, ek lig hulle op voor die troon van U genade en barmhartigheid. En deur hierdie een ding te weet, Vader, daar mag siek mense hier wees, daar mag vermoeide mense wees, maar God, daar is niemand van hulle met sulke behoeftes soos die wat hulle hande opgesteek het nie. Want hulle weet dat maak nie saak of hulle genees is van siekte nie, as hulle lang genoeg gaan lewe, sal hulle dalk weer siek word. Maar o God, wanneer hulle eenmaal hierdie salige verlosser aanvaar en ewige lewe het en wedergebore is, dan is daar niks wat hulle ooit kan skei van God nie. Hulle word Godse kinders en kan nooit weer geskei word nie. Hy het oorgegaan uit die dood in die lewe en sal nooit in die oordeel kom nie. Wat 'n belofte, Here, hoe ons ons siel net daar kan anker. Maak nie saak hoe hard die storm woed nie, maak nie saak hoe die winde skynbaar teen ons is nie.
Our faith looks up to Thee, Thou Lamb of Calvary.
Ons geloof kyk op na U, U Lam van Golgotha, goddelike verlosser. Neem hulle nou vanaand, o Heere God, onder U genade en sorg. Red hulle siele net nou. Mag hulle nie hierdie gebou verlaat vanaand, tot daardie vrede wat alle verstand te boven gaan in hulle hart ingekom het nie. Wat kan ek doen, Heere, na hulle hand opgesteek het? Behalwe om my stem op te hef na U en uit te roep, o God, wees genadig, skenk dit, Vader. Want in hierdie baie jare wat U my gespaar het en oor die velde en om die wêreld, het ek hulle sien kom aan die einde van die pad wat U nie geken het nie, en daar die uitroepe om genade gehoor. Ek het hulle sien kom wat U geken het, wat sing gelukkige dag, want Jesus het my sonde weggewas. O ja, die goddelose brei partykeer uit soos 'n groen laurierboom, maar wanneer hy aan die einde van die pad kom, is dit anders. Mag daar nie 'n goddelose persoon in ons midde wees vanaand nie, mag hulle almal vergewe word van elke sonde, en mag elkeen hier binne die varsheid en die nuutheid van God af ontvang. Want Vader, ons is net nou op die punt om die nagmaal te neem, daar die heilige gewyde opdrag wat U vir ons nagelaat het. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek is, dit is die bloed van die Nuwe Testament, die beker van seëninge. So dikwels as wat julle dit eet en dit drink, wys julle die Here se dood tot hy kom. God, ons glo dat hy kom, ons glo dat Jesus sal arriveer en ons hom sal sien, daardie groot, glorieryke een. En al die ouderdom sal verbygaan, alle droefheid en hartseer, siekte en ding sal verdwyn. En die groot nuwe môre sal ons uitbreek, Here, met krete en uitroepe van oorwinning. Palms waai met blye hosanna, soos die koning sy troon sal inneem. Ons kyk uit na daardie uur. Troos ons nou ook, Here, in U woord vanaand. Spreek hierdie dinge tot ons wat gemaklik is, dat dit ons harte mag troos. Ek bid vir mama, Heere God, sy is die enigste moeder wat ek ooit geken het, en op een of ander manier, maak nie saak hoe liefdevolle vrou is nie, kan so liefdevol wees as wat sy kan wees. Maar dit neem nie die plek van mama in nie, daar die ou uitgestrekte eikeboom, Heere, wat gewortel en gevestig is, wanneer hy gaan afgaan en langs haar gaan sit en met haar praat. Ek bid God dat U haar nie sal laat lei nie, want dit breek my hart, Here, wanneer ek dink dat sy lei. Laat haar net gaan deur die dal van doodskade wie en geen onheil vrees nie. Hoe ek het dank 'n tydjie gelede toe sy nie eers haar eie naam geken het nie, en as ek gesê het Jesus, het sy haar kop geskud, sy het omgeken. Hoe ek U daarvoor dank, Here, en die dokter wat gesê het, sy is bewusteloos, sy weet niks. Maar selfs al het sy niks geweet nie, tog het sy van hier die aarde, het sy U geken, Here. Ek so bly daaroor, dit laat my siel rus. U het nie met U diensknegt gepraat oor haar heen gaan nie, U hoef nie met my te praat daaroor nie, Here. Maar ek wens, ek het net geweet, Here, ek bid dat U net sal. Dit ook al is, Here, ek gee dit in U hande, U wil geskied.
And now, Father, bless the words tonight. The message, the reading of the word, the singing of the hymns, the taking of the communion.
En nou, Vader, seën die woorde vanaand, die boodskap, die lees van die woord, die sing van die lieder, die neem van die nagmaal. Mag alles tot die eer en verheerliking wees, want ons vra dit in Jesus naam. Amen.
We have here some handkerchiefs that
ons het 'n paar sakdoeke hier waaroor daar gebid moet word. Ek sal hulle net 'n bietjie later kry terwyl ons in gebed is.
Let us turn tonight now for the reading of the word, and I'll try to be hastily as I can.
Kom ons blaai nou vanaand vir die voorlesing van die woord. Ek sal so vinnig wees as wat ek kan, want daar is hulle wat waak, wat vir my wag om daar te kom en moeg uitgeput.
I would like to begin with the 14th chapter of St. John, and let us begin at the
14de hoofstuk van Johannes en kom ons begin by die 12de vers. En my onderwerp vanaand is die trooster. Nou terwyl ons lees, luister goed na die voorlesing, Johannes 14 van 12 af.
Verily, verily, I say unto you,
Voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader ga. En wat julle ook al in my naam vra, dit sal ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik mag
word.
As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. As julle my lief het, bewaar my
gebooie.
En ek sal die Vader bid en hy sal julle ander trooster gee, dat hy by julle mag bly tot in ewigheid.
Even the Spirit of Truth, whom the world cannot receive. Because it
selfs die geest van waarheid, wat die wereld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie, en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly, en in julle sal wees. Ek wil graag, as julle dit sal verskoon, dat ek weer hier die 17e vers lees.
Even the Spirit of Truth,
selfs die geest van waarheid, wat die wereld nie kan ontvang nie. Die wereld, solang jy die wereld lief het, sal jy dit nooit ontvang nie. Sien? Omdat dit hom nie sien nie. Wat nie saak wat hy doen nie, die wereld sien dit nie, hulle glo dit nie. Dis emoties hul kinders sien vir hulle. Hom nie sien en hom nie ken nie. Luister nou, hier die hy waarvan hy praat.
But ye know him, for
maar julle ken hom, omdat hy by julle bly.
Now, Jesus.
Nou, Jesus.
And shall be
en in julle sal wees. Is dit nie duidelik nie? Wie is hier die trooster dan? Jesus, sien. Hy het gesê, ek sal die Vader bid, hy sal vir julle ander trooster gee, selfs die geest van die waarheid. Wat die wereld nie kan ontvang nie, omdat hulle hom nie ken nie, of hom sien, of hom sien, of hom nie ken nie. Maar julle ken hom, sien, hy praat van homself.
You know him, for he dwelleth with you.
Julle ken hom, want hy woon by julle in 'n lichaam van vlees, nou gepraat met die disippels. En sal in julle wees, en sal by julle bly tot in ewigheid, nooit weggaan nie.
Oh, isn't he a good God?
O, is hy nie 'n goeie God nie? Jesus is so goed vir ons, en dit word goed uitgedruk dat ons God 'n goeie God is. Hy is so goed vir sy kinders, hy het elke goeie ding vir ons voorsien, alles wat ons nodig het, dit het hy voorsien. Jy kan waarlik sê, onse Vader wat in die hemel is, want hy is 'n Vader. En al is ons ongehoorsaam, al is ons arrogant, voorsien hy steeds net dieselfde vir ons. Of ons nou soet is, of ons stout is, hy gee vir ons kos om te eet, klere om te dra, huis om in te woon. O, hy is so goed. As ons net sal rondkyk en die goeie dinge tel wat hy vir ons is, ons stop nie om dit te oorweeg nie. Wat as jy geen oë gehad het nie? Wat as jy geen neus gehad het, geen mond gehad het, jy geen ore gehad het nie? Wat as jy geen voete of bene gehad het en nie rondloop nie? Maar jy, maar sien, hy het vir jou voete voorsien. Wat as jy geen oë gehad het en nie kon sien nie? En toch kon jy geluide hoor, maar jy nie geweet het wat hulle was nie. Nou daardie is alles in die vyf sintuie wat hy voorsien. Maar dan, as ons net na aan hom sal lewe, sal hy iets anders voorsien vir ons. Dit is insig dat ons kan sien wat die gewone mens nooit sien. Wanneer ons wedergebore is, sien ons hom, sien.
You know him, you have seen him, he will abide with you forever. Oh, he's a good
julle ken hom, julle het hom gesien, hy sal tot in ewigheid by julle bly. En o, hy is 'n goeie Vader, hy is die fontein van goedheid, die groot bron van alle goedheid. En vaderskap behoort in ons God.
He's so good to his believing children.
Hy is so goed vir sy gelowige kinders, maar nou miskien. Een ding wat hy vir ons voorsien is sonskyn. O, hoe dat, julle weet, jy kan nie sonder sonskyn lewe nie. Jy sou nie langer as 'n kort rukkie lewe nie, want daar sou niks wees wat groei nie. Die son skyn is so groot ding en so nodig, tog kyk ons net en sê, o, dis die son en gaan, sien ons kyk so naby verby. Maar daardie son skyn is belangrik vir ons lewe. Dit help ons en dit gee ons krag. En nou dis vir die natuurlike
mens.
En dan is daar die geestelike seënskyn waarin ons kan lewe. Al die natuurlike is tipes van die geestelike, soos ons goeie kos gehad het wat ons by die tafel eet, is dit 'n tipe van die goeie kos wat ons eet uit die woord. Sien, dis net 'n tipe, dis die uiterlike uitdrukking, die fisiese deel van die geestelike deel, wat meer vir ons beteken as die fisiese deel, sien. Dis net soos 'n klein babetjie. Wanneer 'n klein babetjie ontvang word in 'n moeder se skoot, is dit net vlees en bloed wat spring en bewe. Maar sodra dit gebore word, sien jy dit nie, maar is daar 'n gees en siel wat naby daardie moeder hang. Om in daardie moeder in te kom sodra dit gebore word, net sodra daardie babetjie gebore word, het God 'n siel geskep en 'n gees geskep. Om in daardie babetjie te wees sodra dit gebore word in hierdie wêreld, daardie babetjie word verwasse en dit begin leer. Dan word dit 'n lewende siel en dit weet wat reg en verkeerd is. Dan word dit net soos Adam en Eva voor 'n boom van reg en verkeerd geplaas. Dit maak sy keuse. En dan word dit intelligent, dit groei die hele tyd, dis God se groot ekonomie. En uiteindelik kom dit by die einde van die pad vir hierdie fisiese liggaam. En net soos hierdie liggaam agteruit gaan en vergaan, is daar een wat voorberei word om dit te ontvang. Net sodra dit hier weggaan en hierdie siel wat nou in ons is en hierdie gees hierdie liggaam verlaat en na 'n ander een toe gaan, 'n jong een, 'n goeie een, 'n beter een wat nie sal oud word nie, 'n een wat nie sal vergaan nie, wel, hy is 'n goeie God, maar hy is beslis. Maar nou neem bijvoorbeeld, wat as 'n man wat weet van sonskyn en dit skyn, en hy dan weier om daardie sonskyn te erken, hy het gesê, ek glo dit net nie. Hy gaan af in sy kelder in en maak die deur toe en weier net eenvoudig om te weet dat die son skyn. Ek glo dit nie. Iemand het gesê, o, dis warm, dis gesond, die mense wat in die son skyn lewe het kleur. En hulle is gesonder as hulle in die sonskyn lewe. Ek glo dit nie, so hy sê, sluit net homself toe. Nou daardie man is in 'n jammerlike toestand. Daar is iets verkeerd met sy verstandelike vermoëns as 'n man dit doen. As 'n man homself sal afsluit van God se geestelike seënskyn, is daar iets verkeerd met sy geestelike toestand, want wanneer 'n man weier om te wandel in die leiding van 'n goeie God, soos ons God wat ons troos en ons krag is, en om te lewe in sy seënskyn is geestelike groei. Die geestelike krag om te lewe in sy seënskyn, die glans van sy heerlikheid. Wel, dis die grootste voorreg wat ons het om te lewe onder die seënlig van God se heerlikheid. Kyk na die goeie, gesonde Christene. Neem die man of die vrou wat homself in een of ander kelder sou sit en nie die sonskyn, die natuurlike sonskyn, wat God vir hom voorsien het, sien nie, maar hy weier om dit te glo. En as gevolg van selfsugtigheid sluit hy homself af. Daardie man sal gou bloedarmoedig raak, hy sal bleek raak, hy sal nie goeie krag hê nie, hy sal nie gesondheid hê nie. Hy sal gou, omdat hy homself afgesluit het van die enigste voorreg wat God hom gegee het, dis reg, hy het dit as prys gedoen. As ons onsself dan afsluit van die heerlikheid van God, van die doop van die Heilige Gees, of die gemeenskap van die Gees, voor jy kom kry, word ons bleek sieklike Christene. Ons ondervinding word dowwer, en wanneer die groot beproewings kom, skram ons weg en gaan terug. Dit verg daardie soldaat wat in die seënlig van God gelewe, dit verg daardie gees wat vir God geken het, waar daar nie 'n sweempie twyfel is nie. Hulle kan in die midde van probleme staan en uitroep, hy verlosser leef, halleluja, dis reg, sien,
We shut ourselves off.
Ons sluit onsself af en hulle doen dit outomaties. Ons doen dit omdat ons dit wil doen. Maar God is goed, hy voorsien dit vir ons. Maar te veel wil vandag nie in daardie gesonde plek saam met God ingaan. 'N Gesonde Christen wees, 'n gesonde gees hê nie. Julle sou beslis 'n gesonde liggaam wil hê, enige iemand sou. Wel, daardie liggaam maak nie saak hoeveel gesondheid jy in daardie liggaam insit nie. Dit gaan terug na die stof. Maar o my broer, daardie siel kan nie gesond word nie. En elke keer wat dit groei, groei dit in sterkte en genade en krag van God. Ons moet wandel in die seënlig van God, omdat hy goed is. Ons het 'n groot erfenis, 'n groot heilige verpligting wat vir ons gegee is. Julle mag nou wonder, broer Branham, jy praat van seënsken, groot seënsken van God se heerlikheid, om gesonde geeste te maak, om sterk Christene te maak. Dis waarvoor ons hier is vanavond, is om uit te vind. Hoe kry ons daardie dinge? Waar kom hulle vandaan? Wat is hulle? Wys my wat dit is, broer Branham. Kan ek dit by die apteek koop? Watter soort vitamien is dit? Jy koop dit nie by die apteek nie, maar daar is baie daarvan, baie naby in jou, as jy dit net sal ontvang. Dis net om die formule te ken, hoe om dit te ontvang. Daar kan medisyne in 'n apteek wees, maar daar moet 'n dokter wees om die geval te diagnoseer. As hulle nie het nie, mag dit jou dalk doodmaak. So daarom moet jy 'n diagnose van die geval hê. Jy kan nie net gaan en 'n sondaar neem en vir hom die Heilige Gees gee nie. Hy moet eers bekeer word, hy moet gewas word, sy sondes weg. Hy moet voorberei word vir hierdie groot vitamien wat vir hom gegee gaan word.
We have a sacred trust.
Nou, ons het 'n heilige trust. Julle weet wat 'n trust is. En ons het 'n erfdeel, 'n erfenis wat ons erf as gelowige kinders. Dis 'n heilige toevertroude pand. En daardie heilige trust in ons heilige erfenis is die woord van God wat vir ons gegee is. Die volle woord van God. Die woord self is die vitamien, die woord self, God se woord. Dis waar rede waarom ek so dogmaties is, soos ek dat sal noem, oor om op hierdie woord te staan. Maak nie saak wat enigiets anders sê nie. As dit nie volgens die woord is nie, dan glo ek dit nie. Sien, jy wil dit glo, dis alles reg, maar vir my verder die woord, want hemel en aarde sal bygaan, maar my woord sal nooit val nie. Daarom verg dit daardie woord. Ek lewe volgens die woord. Jesus het gesê, daar staan geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. En hierdie is dit, en dit is vir ons gegee as 'n erfenis. Dis ons erfdeel, die woord. O God, kom ons dink daaraan in die diepte daarvan.
It's our privilege. It's this sacred trust.
Dis ons voorreg, dis hierdie heilige trust wat God in sy kerk geplaas het. God het sy woord vir sy kerk gegee. En daardie heilige erfenis is ons sin. Dis 'n gawe van God, nie net om hierop toe te gee en hierdie uit te sny en hierdie uit te gooi en hierdie by te voeg om ons eie smaak te bevredig nie, maar om die volle woord te preek, die hele evangelie. Ons is pligsgebonde as Christene om dit te neem en dit te glo. Wanneer ons weet, as ons hart ons nie veroordeel nie, dan weet ons, ons het guns by God. Maar wanneer ons weet, ons ontbreek iets, dat 'n groot erfenis wat aan ons behoort, dat dit ons ontbreek, omdat ons kerk gesê het, hulle moenie hierin glo vandag nie, dit is nie vir ons vandag nie. As ons dit ontbreek, dan bederf ons ons erfenis. Ons is almal Amerikaners, ek dink so in die kerk vanavond. Ons is almal Amerikaanse burgers. Ons is dankbaar om Amerikaans te wees, maar toch, wat het gebeur met ons Amerikaanse erfenis? Wat was dit? Ons het begin toegee, en sodra ons toegegee het, het ons die onskendbaarheid van ons erfenis verloor, omdat ons toegee. Ons herkies presidente 4 keer, dit breek die grondwet. En ons doen dinge vandag in onsself, tot hierdie parkeernetertjie wat ons op straat het, dis ongrondwetlik. Daar is glad nie so iets in die grondwet nie. Dis teen die grondwet, tog doen ons dit. En ons doen allerhande dinge wat teen die beginsels is waarop hierdie volk gestig is. Ons doen alles teenstrijdig, so ons verloor ons erfenis as gevolg waarvan. Ons het toegegee op die beginsels waarop dit gebaseer was. God help me, God help julle as Christene om nooit op een woord van God se woord toe te gee. Want hierdie onskendbare verpligting is aan die kerk gegee en dis 'n wonderlike ding om hierdie evangelie, die volle evangelie te hê, om dit te verkondig sonder om erns toe te gee. Preek dit net soos dit geskrywe is, lewe dit net soos dit geskrywe is. Wat 'n onskendbare verpligting. En as ons ooit verwag dat hierdie woord ooit vervul moet word, as ons ooit verwag dat God sy woord moet hou, moet ons daarby bly, net soos God dit geskryf het. Dis die rede, as jy daarby bly op die manier wat God dit geskryf het, sal daar allerlei dinge onder julle gebeur, elke woord sal vervul word.
I'm under expectations just now myself.
Ek's nou self onder verwagting om 'n skuddingskrag te sien kom, wat die nasies binnekort gaan skud. God ooit 'n volk onder sy eie beheer kan kry as hy 'n man of vrou kan kry wat nie op sy woord sal toegee nie, maar daar sal staan soos die rots van die eeuw, wat elke woord daarvan sal glo en sal glo dat hy daarachter is. En 'n man wat dit glo, jy moet optree soos dit. As jy nie soos dit optree nie, dan glo jy dit nie. Maar as jy dit glo, tree op soos dit. En jy kan dit laat werk en die woord sal in jou wees. Ons het ons erfenis verloor omdat ons net toegee. En wanneer ons toegee, dan kan ons nie verwag om God sy belofte aan ons sal hou nie. Omdat ons inbraak gemaak het op die heilige trust en die vertroue verbreek het wat God ons gee. Kom ons bou daardie vertroue, hou dit ongeskend, hou dit heilig, hou elke woord daarvan en gee nêrens toe nie. Neem God op sy woord en glo dit, tree op soos dit, staan daarop. Moenie beweeg nie, dis wat ons moet doen, dis waarna God soek. Soos ek vanmorgen in die boodskap gesê het, in ons boodskap vanmorgen gepraat van dit betaam ons of dit pas ons dat ons alle geregtigheid vervul. Dit hang van ons af aan wie die woord gestuur is, dit hang van ons af dat ons by daardie woord bly. En soos ons daarby bly, sien ons vir God onder ons werk. So dit pas ons om daarby te bly, dis 'n erfenis wat God ons gegee. Kom ons gaan net 'n paar minute terug en kry daardie manne wat God se groot onskendbare verpligting bewaar het. Dit was sy woord. Dis wat ons erf, is die woord.
And in the time of strain, in the time of perplexity,
in die tyd van spanning, in die tyd van verwarring, in die tyd van benoudheid, in die tyd van gevaarlike tye, het hulle troos gevind deur die woord te hou.
The word is God's comfort.
Die woord van God se troos, wanneer jy weet en kan afstap selfs na die dal van doodskaduwee.
And know that God said so.
Weet dat God so gesê het, is dit afgehandel. God het so gesê. Jy kan nie sê, wel die pastoor het dit gesê, of die kerk het dit gesê nie.
You can say, God said so. That's the comfort we get.
Jy kan sê, God het so gesê, dis die troos wat ons kry. Dis waar ek nou kan troos vind. Dis waar jy jou troos vind. God het so gesê, hy wat in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Die ook al lewe in my glo sal nooit sterf nie. Glo jy dit? Sien, dis troos. Dis die troos wat ons vind. Noah, ek het van hom gepraat, dink ek vanmorgen, die troos wat hy moes gevind het, te midde van al die kritiek, sekerlik. As die wêreld hom nie kan ontvang nie, Jesus het so gesê, omdat dit hom nie ken nie. Maar julle ken hom en het hom gesien. en hy bly in julle en sal in julle wees. Noah het God ontmoet, hy het God gehoor, hy het God se woord gehad. So dit het nie enige verskil gemaak wat enige iemand anders gesê het nie. Noah het God se woord gehad. So dit was 'n troos vir hom toe die kritisie gekom het, aangegaan het met wat hulle gedoen het, hom gekritiseer het. En wetenskap het sê, hoe kan daar water uit die lug val, wanneer daar niks daarbo is nie? Ons kan bewys, daar is geen water daar nie. Jy is 'n fanaticus, Noah. Wel, ek kan vir jou bewys dat jy 'n fanaticus is. Kyk hier, waar is daar enige water? Wys my. Hulle kon verkykers gehad het, wat 120 miljoen jaar se lugruimte kon sien, soos ons vandag het. Al weet julle, dit het nog nooit gereën nie. Maar toch was Noach vertroos, omdat hy God se belofte gehad het. Amen. Wat het hy gedoen? Hy het begin om 'n ark te bou. Hoe dwaas, daar was miskien nog nooit 'n boot gewees nie. Daar was geen mere en rivier en ding en daar en daar nie. So hy het nie 'n boot nodig gehad nie. Maar hier is hy besig om 'n snaakse ding te bou, en almal lag vir hom. En dit was genoeg om hom te ontmoedig. Almal het verbykom gesê, kyk daar bo op die hemel, na daardie fanaticus daar bo. Wat is daar die huisagtige ding wat hy daar bou? Watter soort van 'n ding is dit? En kyk waarvan bou hy dit? Wel, dis onsin, maar toch die troos wat Noah gehad het, omdat hy God se woord gehad het. Dit was 'n troos. Hy het geweet, God het so gesê. Amen. God het dit gesê en dit handel dit af. God het so gesê. Hoe weet hy dit gaan reën? God het so gesê. Hoe weet hy daar gaan water van daarbo afkom? God het so gesê, dis die troos wat hy gehad het in die woord. Kom ons hou sy ark dop vir 'n paar minute. Dis soort van 'n fanatiese manier om dit te bou. Het jy opgelet oor kan in Genesis het hy gesê, bou dit van koferhout. Nou as jy al ooit geneem het en bestudeer het wat koferhout is, dis amper soos balsam. Dis 'n baie lighthou, dis net soos 'n spons, dit's vol klein selletjies. Wanneer dit lewendig is in die boom, het dit sap daarin. Sodra jy dit afkap, loop die sap daaruit. So, dit maak niks anders as 'n spons. Nou, hy het gesê, moet dit nie uit goeie harde akkerhout bou nie. Moet dit nie uit plataan of harde grein hout bou nie. Maar bou dit uit goeverhout, die ligste en sponsachtige type hout wat daar kan wees. En as dit in die water gesit word, sou dit binne 'n minuut sink. Bou dit uit die goeverhout en maak dit so. Gesê hoe ver en hoe lang dit moet wees en gesê, sit die kamers daar in 3 kamers. What a beautiful type. Justification, sanctification. Wat 'n pragtige tipe, regverdigmaking, heiligmaking, doop van die Heilige Gees, 3 kamers sien. En dan nou het gesê, sit 'n venster daarin. En die venster was nie aan die kant nie, dit was aan die bokant. Sien, regverdigmaking, Luther, heiligmaking, Wesley, doop van die Heilige Gees en die lig skyn. Dis God se seën lig waarin ons moet lewe en wandel in die lig. On the bottom floor was a creeping thing. En onthou, op die onderste vloer was die kruipende dinge, in die tweede vloer was die voels. Maar aan die bokant was Noach en sy familie, bo in die bokant, sodat hulle kon sien en lig ingekom het. Nou het hy gesê dat wanneer jy hier die uitgoeverhout bou, wanneer jy dit alles gebou en reg het, dan wil ek jy moet dit met pik bestryk, binne en buite. Wel, ek het bestudeer eendag wat hier die pik was. Pik vir ons is teer. Wat ons chemikale neem en teer maak en die pad met pik bestryk in die krake en sopoorts met teer. Maar in daardie dae was dit anders. Hulle het 'n harsboom gehad en hulle het hier die immergroen geneem en dit afgekap. In plaas van om die dinge te hê wat ons het soos wat ons vandag het om die hars uit te haal, het hulle die boom geslaan. En hulle het die boom geslaan tot die sap en hars uitgevloei het. Dan sou hulle dit warm maak en dit op hierdie sagte goeverhout gooi wat vol van soos 'n spons was en dit is net opgevul. En dan wanneer dit hard geword het, kan jy nie 'n spyker daarin kap nie, sien dit was gereed om te ontvang. Dis soos Christus. Dis die kerk, sien die kerk moet dit self leeg maak en baie lig word. Al die denominasie uit julle uitkry. Al die wêreld uit julle uitkry en al die ongeloof uit julle uitkry en wegkom. En daar was ander wat anders as ons was, wat afgekap is in sy jong lewe. En hy is verbryseling geslaan terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede verbrysel. Hy is geslaan tot sy lewe uitgevloei het soos die hars uit 'n boom uit. En o, hoe die Christen dit kan opsuig, o, as jy leeg is. Maar jy moet eers leeg maak. Die probleem daarmee is, ons wil nie leeg maak nie. Maar kom ons maak leeg al ons gedagtes, al ons geloofbelijdenisse, al ons boeke en die Heilige Gees opsuig, wat God in sy woord is. Dan kan dit deur die storm vaar, kan dit deur die see vaar, want dit was harder as enig ander hout. Daar was niks wat sy plek kon inneem nie, niks so. Die dele van die ark bly steeds. 6000 jaar gelede en hulle kry dele daarvan, want dit bly, omdat dit so verhard was, deur hierdie verharding wat die oordele aan die buitekant gehou het. Die waters was die oordele.
And when we come into Christ, through his beaten life, soak him up into our system.
En wanneer ons in Christus inkom, deur sy geslaande lewe hom in ons gestel opsuig, word ons so ingeënt teen die dinge van die wêreld totdat hulle die toorn kan deurstaan. Wanneer die storms voet in die see teen ons is, tog gaan die bootjie nie onder nie. Sy gly reg deur die branders na die rots van die eeue.
Noah had a consolation that while he was building this,
Noah het 'n troos gehad dat terwyl hy hierdie gebou het, terwyl hy hierdie ark gemaak het, het hy geweet dat hy vertroos was omdat hy die woord van die Here gehad het wat vir hom gesê het, dis die instruksies. Wat as iemand so sê, sê Noah, wat wil jy sê deur daar uit goeverhout te bou? Wel, jy weet toch dat daar hout, as daar water sou wees, dit eerste sou sing. Maar jy sien, Noah het die instructies gevolg, hy het die woord van God gehad, wat sy trooster was, die woord was sy troos. Ek verstaan nie hoekom God my dit soos hierdie laat bou nie, maar dis wat hy gesê het om te doen. Ek kan nie verstaan waarom God my laat maak soos ek maak nie, ek kan nie verstaan waarom my nie wil laat saamwerk en al hierdie ander dinge laat doen en aangaan met die kerk nie. Maar hierdie is sy instructie, hierdie is die manier wat hy gesê het om dit te bou. Wat gaan hy daarmee maak? Ek weet nie, ek is net veronderstel om die hout daarbo neer te sit in hulle vaste spyker, en daar die hout is die woord van God. En daar lê my troos, dis reg, want dit word gebou op die manier wat God gesê het om dit te bou. Op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Dis reg, wat is dit? Op die geestelike openbaring om te weet wie Jesus Christus is. Nie die derde persoon van die drie eenheid nie, geen drie eenheid daarin nie, hy is God en God alleen gemanifesteer en vlees, dis waar hy sy kerk bou, en die poorte van die doderyk kan nie daarteen stand hou nie. Alhoewel dit het gewys dat die poorte van die doderyk daarteen sou wees, maar sou nooit in staat wees om stand te hou nie. Noag seker, Noag het hierdie woorde gehad, hy is vertroos, omdat hy geweet het, maak nie saak wat die wêreld gesê het nie. Wat is 'n kontrakteur verbygekom en gesê het, broer Noag, jy weet, van dat jy die kerk verlaat en afgegaan het op hierdie dwaling, laat ek vir jou iets wys, as jy bou, waarom neem jy nie goeie ou solide akkerhout nie? Akkerhout sal nie werk nie. Jy sê wel, ek kan bewys dat akkerhout 'n sterker hout is as wat hierdie is. Maak nie enig verskil hoe sterk akkerhout is nie, God se spesifikasie was goeverhout. God gaan iets doen met daardie hout, hy het iets om daarby te voeg. Party van hulle sê, waarom kree jy dan nie vir jou kerk, waarna toe groot groepe intelligente mense kom, welgekleed, goed verzorg, en wat jy goed kan betaal in sulke dinge, en die evangelie preek nie? Waarom preek jy vir 'n klomp arme mense, dat jy half verhonger is en sovoorts en alles soos hierdie? Hulle sê dit vir die predikers wat vir waarheid staan, maar o broer, ek kan jou nie sê nie. Wil jy nie intelligente skare kry, iemand wat hulle ABC's ken nie? Dit maak geen verskil wat soos skare dit is nie, hulle wat gewillig is om Christus te ontvang. Christus doen iets met hulle, dis daardie skare. Dis daardie persoon wat miskien nie sy ABC's ken nie, maar as hy nie ken hy Christus, en dis die verskil. En dis nie die stand, die blou bloed wat jy aanspraak maak om te hê nie. Dis die bloed van Jesus Christus wat ons anker en ons vestig in hom. Kom ons noem net nog een terwyl ons besig is. Job, ek hou daarvan om oor Job te praat. Hoe daardie man 'n trooster gehad het. Wat was sy trooster? Die woord van God. God het hom vertel dat hy regverdig sou wees solank hy daardie brandoffer geoffer het. Job het plegtig op daardie brandoffer berus. Maak nie saak hoe hewig die storms gekom het, hoeveel seer uitgekom het, hoeveel goed van hom af weggeneem is nie. Hy het steeds op God se woord gestaan, dit was 'n troos vir Job. Toe sy mense gekom het, die kerk en hom probeer versoen het en sê, kyk hier Job, kyk hier, jy weet dat jy gesondig het, jy weet dat jy verkeerd gedoen het. Hoe sou God ooit 'n regverdige man soos daardie gestraf het? Alles neem wat hy gehad het, sy kinders geneem het, sy huis opgebreek het, al hierdie dinge gedoen het en jou gesondheid afgebreek het. Hier is jy wat hier sit, die ellendige sukkelaar, hoe kan jy jouself regverdig, Job, deur te sê dat jy nie 'n sonder is nie. Maar Job het geweet, hy was nie 'n sonder nie, want hy het op die woord gestaan, amen. God het daar die brandoffer en 'n belydenis vereis en Job het sy belydenis gemaak en op die woord gestaan. En hy het uitgeroep te midde van sy probleme, ek weet my verlosser leef, amen, in die laaste dae sal hy op die aarde staan, en al sou die velwurms hierdie liggaam verteer, toch sal ek God in my vlees sien. Sien, sy troos was God se belofte, God se woord. Dis die erfenis wat ons het, God se woord, dis die belofte, ja meneer. Abraham, ons het vanmôre oor hom gepraat, ek wil hom graag weer terugbring net vanavond as nog 'n getuie. Wat 'n troos het Abraham gehad terwyl mense hom dalk 'n fanatikus genoem het. Toe alles verkeerd gegaan het met Abraham, wat sou hulle sê? Waarna toe gaan jy Abraham met daardie klein seentjie? Gaan op om hom te gaan offer. Waarom? Wel as hy Jehovah is. Toe hy met my gepraat het, die Almachtige, die El Shaddai, die boezem. Toe ek 100 jaar oud was, my vrou was 90, en hy vir my hierdie kind gegee het. Nou as daar dieselfde God die lewe van hierdie kind vereis, ek het hom ontvang soos een uit die dood, het ek vertroue dat God in staat is om hom uit die dood uit op te wek. Hoekom? Dit was sy troos.
No, Job said in his time.
Julle weet, Job het gesê in sy tyd, al maak hy my dood, toch sal ek hom vertrou. Hy is geanker in die woord. Hy het geweet wat die woord sê en dit was sy troos, dit was sy behoud om hom te ontvang, om hom te hou. En Abraham het geweet dat hy God was. So as sy seun, hy was dood, sy Sarah se skoot was dood, sy manlikheid was dood, en toch het God hom hierdie seun gegee, omdat hy hom dit beloof het. En as dieselfde woord wat hom dit beloof het, hom vertel het om die seun te offer, het hy geweet dat God in staat was om hom uit die dood uit op te wek. Nou as God, wat my opgewek het uit die dood het, ek as 'n sondaar, dood in sonde en oortredinge, hy het my siel verkoop, hy het iets aan my gedoen, hy het iets aan jou gedoen, hy het daar die gees van die wereld van my af weggeneem, hy het daar die begeerte van die wereld weggeneem, hy het my opgelig boek en daar die skaduwees uit, en hy het my die doop van die Heilige Gees gegee. As my God dit kan doen, kan die dood my nie van hom skei nie, nee meneer, daar is niks wat my van hom kan skei nie. Dis die troos, hy wat in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Dis reg, ek weet, hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal hom opwek in die laaste dag. As God my kon neem toe ek onder in modder en sonde was en my kon oprig om my 'n Christen te maak, as God my kon neem toe ek verward en benoud en in die toestand was, waarin ek was 'n ellendige sukkelaar, en my oprig, om vir my die hoop van die ewige lewe te gee en om my te doop met die Heilige Gees en my te vul met sy krag en heerlikheid, dan is hy in staat om my deur die dal van doodskade weer te neem. En my in die heerlikheid te ontvang aan die ander kant, want hy het dit beloof, dis ons troos. Op Christus die vaste rot staan ek. Ander grond is drijfsand. Die Hebreërse kinders, toe hulle na die vuur oond gegaan het, soos ons vanmôre gepraat het, toe hulle na die vuur oond toe geloop het, om hulle lewe te gee, hulle het hulle standpunt ingeneem, soos ons vanmôre van gepraat het. Maar wat het met hulle gebeur? Hulle het gesê, ons God is in staat. Amen. Net daar het hulle gestaan. Waarop het hulle gestaan? Wat was hulle troos? Binnen 'n paar minute sou hulle verbrand word. Die vuur het maar 7 maal warmer gemaak as wat het ooit warm gemaak is. Maar hulle troos gehad. Hoekom? En hierdie wete dat ons God in staat is om ons uit daardie kwaai vuur te verlos.
Their comfort was resting upon the
hulle troos was om te berus in die vermoë van die God wat hulle gedien het, o goeiste.
Resting upon his ability.
Ek berus op sy vermoë, dis my hoop en behoud. Ek berus op sy vermoë, ek berus op sy genade, nie op wat ek is nie, wat hy is.
I'm resting upon his promise.
Ek berus op sy belofte, want hy het die belofte gemaak en het gesweer by die belofte. Ek weet dat ons die ewige lewe het, dis reg. Hy het daarop berus, die Hebreërse kinders het gesê, hy is in staat om ons te verlos, nietemin. As hy dit nie doen nie, sal ons nooit voor jou beeld buig nie. Ek hou daarvan, ja meneer. Al weer my aan die einde van die pad, kan enige Christen sê, al werp hy my in die ewige scheiding in, het ek om steeds lief, hy is steeds myne. In die jaal ek steeds kan dink soos wat ek nou dink, sal ek om steeds lief he. Soos die eeuw aanrol, het ek om steeds lief, want iets in my hart gebeur, iets het plaasgevind. En as ek 'n lewe gehad het, of as ek 3 gehad het, soos die Here Jesus Christus, wil ek graag wees. Dis reg, want iets het gebeur, hy is my lewe, hy het na my toe gekom. Moses het geweet toe Moses daar die verantwoordelikheid van 2 miljoen mense gehad het, toe hy hulle uit Egypte uitgelei het, hoe sou hy hulle voed? 2 miljoen mense met die vroue wat 'n bietjie gekniede brood op hulle kop gedra het, vir 40 jaar se reis, hoe gaan hy hulle voed? Hoeveel babetjies kan elke nag gebore word in 'n groep mense soos daardie? Hoeveel oues en swakkes, hoeveel klere sal hulle opdra? Waar sal hulle hulle klere kry? Waar sal ek hulle voed? Ek het na hulle toe gekom as 'n leier, hoe sal ek in staat wees om dit te doen? Moses het hierop berus, want God het gesê, ek sal beslis met jou wees. Dis sy troos, ek sal beslis met jou wees. Dis al wat hy nodig gehad het, dat Moses het berus op die troos van God se belofte. Ek sal beslis met jou wees, Moses, so dan hang dit nie van Moses af om toe te sien dat hulle gevoed word nie. Hoe gaan hy dit doen, Here? Moses het nie daar die vraag gevra nie. Dis nie my besigheid om die vraag te vra nie, dis nie julle besigheid om die vraag te vra nie. Dis ons besigheid om te glo en om te gehoorsaam en gemaklik te voel terwyl ons berus op sy belofte. God het so gesê, dit handel dit af. Iemand het eenmaal vir my gesê, broer Branham, is jy nie bang as jy daar na die preekstoel toe gaan en geroep word tot 'n konfrontasie nie? Is jy nie partymaal bang terwyl jy in daardie ry staan, daar sal 'n fout wees nie? Nee meneer, ek's nie bang nie, want berus plegtig op sy woord. Ek sal met jou wees, toe hy vir my daarna gesê het, geen mens sal voor jou staan, al die dae van jou lewe nie, het hy gesê, ek sal met jou wees. En hy het elke vyand afgesny, hy het by my gestaan toe ek nie verdien het om bygestaan te word nie. Maar, omdat hy dit beloof het as gevolg van sy genade, het ek plegtig op daardie woord berus. Reg, omdat hy dit beloof het, hy het dit beloof en hy is in staat om te hou wat hy beloof het, dis reg. Moses het dit geweet, hoe gaan jy oor die see gaan? Moses het gesê, ek weet nie, maar hy het beloof, hy sou met my wees. So moet nooit die brug oorsteek tot jy daarby kom. Bly by God se woord en God sal die weg oopmaak, want hy is die weg. Ja, Moses was vertroos deur die woord wat God tot hom gespreek het. Nou Johannes, ek dink ons het na hom verwys vanmôre. Ek's nie seker nie, maar ek dink ons het na Johannes die Doper verwys buite in die woestyn as iemand toe hy opgekom het op die gesê, kyk hier, daar is meer as 2 miljoen mense in Israel vandag. Hoe sal jy hierdie Messias ken? Hoe sal jy weet? Hy sal 'n gewone man wees, hy sal een van die seuns van Dawid wees. Waardeur sal hy kom die nageslag van Dawid? Daar is duisende der duisende van hulle. Hoe sal jy hom ken? Hoe sal jy in staat wees om hom bekend te stel aan die wêreld en weet dat dit hy is? Hy het gesê, ek het die woord van God, ek sal hom ken. Hy het gesê, daar is een wat nou in julle midde staan, amen. Daar is een wat nou in julle midde staan, vir wie julle nie ken nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en vuur. Hoe sal jy hom ken, Johannes? Ek berus my op die woord van God, want God wat in die woestijn vir my gesê het om te gaan doop met water, het gesê, op wie ek die Gees sal sien neerdal en vertoef. Dis die een wat sal doop met die Heilige Gees en vuur. Johannes het gesê, hy het daar gestaan, maar ek het hom nie geken nie. Hy was 'n gewone man, hy was gekleed soos die mense, hy het gelyk soos die mense. Hy was 'n man gesê, ek het hom nie geken nie, maar die een het vir my in die woestyn gesê, jy sal 'n teken sien, en dit sal die Gees wees wat op hom rus. Hy sal die een wees wat dit sal doen. Johannes was nie bang, hy sou 'n fout maak nie, want hy het hom geken. Amen. Hoe kan ons dan verkeerd wees wanneer Jesus gesê het, vir hulle wat geglo het sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duivels uitdryf en praat in nuwe tale. Slange opneem of iets dodeliks drink sal hulle geen skade aan doen nie en hulle sal hulle hande op die siekes lê. Hulle sal gesond word. Die mense van hierdie dag vind dat hulle daardie krag verloon. Hulle het 'n gedaante van godsaligheid maar verloon die krag van die Heilige Gees sekerlik. Dit word openbaar gemaak sodat ons dit kan sien. Ons word vertroos omdat God se woord dit gespreek het en vir ons gesê het, vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Hy het gesê daar sal kritici opstaan. Hulle sou hierdie dinge sê. So dit behoort ons meer te troos daaroor, omdat ons die woord van God het, dis reg, wat vir ons hierdie dinge vertel. O ja, Johannes het hom geken, want hy het die woord van sy belofte gehad. God het hom beloof, gesê, ek sal vir jou belofte maak, Johannes. Jy sal daar buite besig wees om te preek, gaan reguit voort en preek net, en laat die spanders val waar hulle wil. Wanneer fariseers en saduseers en al die organisaties opkom, moenie met hulle saamwerk nie, moenie by enige van hulle aansluit, nie staan het daar en lê die byl teen die wortel van die boom. En toe hulle gekom het, en hy gesê, julle ander geslag, weet julle gevaarskoop te vlug vir die oordele wat aan die kom is. Moet nie begin sê dat ons het hierdie in ons organisatie, ons het vir Abraham as ons vader nie, want God is in staat om uit hierdie klippe, kinders, vir Abraham op te rig. Hy was vertroos toe hulle iemand mag gesê het, wag 'n bietjie, daar is die hoë priester aan die ander kant. Hoë priester of geen hoë priester nie, biskop of geen biskop nie, koning of geen koning nie. Daar sê Herodes wat daar oor kan sit en Johannes het gesê, dis nie wettig vir jou om Filippus se vrou te neem en saam met haar te lewe nie. Amen. Wat het hy gehad? Die woord van God, amen. Hy het nie omgegee nie. Hy het die onverskrokke gepreek. Hy het die woord gehad, dit was sy troos. God het vir my gesê wie daar die Messias sal wees. Wel nou, as daar enige Messias gaan wees, dink nie nie dit sal ons hoëpriester wees nie. Dink nie hy sou daarvan weet nie. Ek weet nie daarvan nie, maar God het vir my gesê, ek sal die Gees sien neerdal. Dit sal op hom rus. Hy sal daar een wees. Amen. Dit sal my Messias wees. Johannes het gesê, ek het 'n troos in my hart terwyl ek wag, want ek ken God se belofte. Wanneer ek hom sien, sal ek hom ken. Eendag het Lazarus, Jesus, teen die heuwel afgeloop gekom, teen die heuwel afgeloop om te wees, reguit in die water ingeloop. En Johannes het gesê, kyk, daar is hy, dis hy. Almal het rondgekyk, hulle kon nie die een van die ander onderskei nie. Hulle het almal dieselfde gelyk met hulle baarde en kleed. Maar Johannes het gesê, ek ken hom, want daar is 'n teken wat hom volg. Ek ken hom, dis hy, aanskou die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Jesus het nooit sy kop opgelig nie, maar reguit uit die rivier toe geloop om gedoop te word. So pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Hy het geweet, hy was die Messias, want in sy hart het hy God se woord en belofte gehad. Hoe ons kan rus vanaan. Hoe dat wanneer die dokter die bed verlaat en gesê, daar die hart is net gedaan, daar die pols is weg, die asemhaling word swak. Hy is sterwend. Maar ek weet wie ek geglo het en ek skoor ten volle oortuig, hy is in staat om dit te bewaar wat ek aan hom toevertrou het tot die dag. Halleluja, sekerlik jy het die belofte van God. Hy wat in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Wie ook al lewe en in my glo sal nooit sterf nie, vir hulle wat geglo het sal hierdie tekens volg. Ons het die belofte God se woord. Dis 'n troos vir ons om te bly by God se woord. Nou al hierdie groot helde wat ek baie van hulle hier neergeskryf het, maar om tyd bespaar, weet ons dat hulle vertroos is deur God se woord. Hier is wat hulle gedoen het. Hulle het teruggekyk soos een sou terugkyk en sien wat die ander een in die woord gehou het en vertroos was en uitgekom. Dan het hierdie ander een, hy het teruggekyk en gesien wat hy gedoen het, so hy het die woord gevolg en uitgekom. Is vertroos in die wete dat hy God se belofte gehad het, die volgende wat gekom het, hy het die gees op hom gevoel en geweet. So hy het God se woord gevolg en die troos gehad wat hy gehad het. Elkeen van hulle wat God se woord gevolg het, dit was 'n troos.
One day that word was made flesh.
O broer, luister nou hierna. Eendag het daardie woord vlees geword, dis reg. Daardie woord het vlees geword in die vorm van 'n man. Die woord van God wat troos gebring het, het 'n man geword hier onder ons. Ons kon die woord van God met ons hande hanteer. Ons kon handskud met die woord van God. Hy was die woord. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. En die woord het vlees geword en onder ons gewandel. Daardie woord van God het vlees geword, die trooster. Hy het hier op aarde gelewe. Ons sien dat hy die woord was. Hy het opgetree soos God. Hy het gelyk soos God. Hy het gepreek soos God. Hy het genees soos God. Hy was God. In elke opsig was hy God. Hy het gepraat soos die woord. Hy het gelyk soos die woord. Hy het gepreek soos die woord. Hy was die woord. Amen. O, wat 'n troos dit sou gewees het om by hom te kon gaan sit. Sou julle dit nie graag wou doen nie? Julle sê, o, ek sou beslis probeer, maar net 'n oomblik. Wel, ek sou na hom toe gehardloop het, langs hom gaan sit het, toe hy hier op aarde was. Daar was nooit 'n mens wat ooit in sy skoenleer kon staan, ooit op die aarde kon staan en sê, ek is die opstanding en die lewe by die graf van Lazarus nie. Hy wat in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. O, goeiste, wie was dit? Wie was dit? Dit was die woord. Hy was die woord. Geen wonder hy kon daar staan en die trane uit sy oë uitvee soos 'n mens. En kon praat met 'n man wat dood was 4 dae in die graf was en sê, Lazarus, kom uit.
What was that? That was the word.
Wat was dit? Dit was die woord, amen. Dit was die woord in aksie. Hy was die woord. Dit was die woord wat na die profete toe gekom het. Dit was elkeen van die profete het hom voorspel. Stefanus het gesê vir die Sanhedrin hof, watter een van julle vaders het hulle nie vervolg wat hom sien kom het, die regverdige een vooruit gesien het, wat gesê het hy sou kom nie. Watter een van julle vaders het hom nie vervolg nie. Nou het jylle die prins van die lewe geneem en hom doodgemaak. O, goeste, jylle die woord van die lewe geneem, want hy was die woord. Daar is hy, die woord was onder hulle. Hulle het hom sien loop na die graf van die dooie toe. Hulle het hom die vrou van Nain daaronder sien stop toe die begrafnis stoet en haar enigste seun.
A corpse in bond going to the grave, but that
corpse lyk gebalsem op pad na die graf. Maar daardie lyk het in kontak gekom met die woord, al was hy 'n lyk, tog het hy gelewe. Al was hy dood, tog sal hy lewe, lyk het gelewe, omdat dit in kontak gekom het met die woord. O, wat sal dit doen, wanneer in kontak met daardie woord, dis die troos. O, een keer het manne dit gesien, 'n klomp Galileërs, miskien vissermanne, en hulle het 'n arme ou man gehad, wat so siek was, dat hy skaars uit sy bed het kon kom. En hulle probeer om hom by die woord te kry, en hulle kon geen plek kry nie, want daar was baie wat gehonger het na God. En die huis was vol, die klein huisie, vissersmans huisie onder by die rivier, hulle het 'n paar teels bo opgehaat. Om hier die man voor die woord te kry, het hulle nie gedink aan die prys, wat dit hulle sou kos nie. hulle die dak opgebreek, enig iets, net so dat hulle in contact kan kom met die woord. En net so draai die woord die bed sien kom afsak het, en hy gesê, jou sondes is jou vergewe, seun, neem op jou bed en gaan huis toe. Hoekom? Hy was in contact met die woord, sien, hy het dit geglo. Nou as hy gesê het, maar jy weet, ek het al hierdie jare hier gelê, ek kan dit nie doen nie, dit sou hom glad nie gehelp het nie. Maar toe hy kontak gemaak het met die woord, het hy die woord ontvang, het die woord met blydskap ontvang, ek glo dit, ek weet dat dit so is, ek weet hy is die woord, daarom net sodra hy kontak gemaak het met die woord, het hy sy bank opgetel en aangestap. Die fariseers het gesê, hierdie man is God lastelik, hy vergewe sondes. Sê, wat is makkelijk om te sê, jou sondes is jou vergewe, of neem jou bed op en loop. O goeiste. Hy het nie gesien wie hy was nie, hy was die woord. Wat troos vir daar die Galileërs, hoe hulle hom geglo het, hoe hulle hom lief gehad het. Nou eendag het hulle hom na Golgotha toe sien gaan. Hulle het hom oor sê, klein teken in die wereld sien my nie meer nie. O, ek is die seun van die mens, moet na Jerusalem toe gaan, om die hande van sondige mense oorgelewer te word, om te kruisig en te sterf. Hoe kan hulle dit verduur? Hulle harte was gebroken, hulle was depressief, hulle was allemaal droefgeestig. Hoe kon hulle hom ooit opgee? Want die woord wat die profete gespreek het, die woord wat die wysgeers en al die groot heilige manne tot aan die einde die begin van die wêreld af het gepraat van haar die woord, en hier was dit onder hulle. Maar dan kyk watter belofte het hy gemaak, ek sal julle sonder 'n trooster los nie. Ek sal julle nie sonder 'n trooster los nie. Ek sal bid tot die Vader, en hy sal vir julle ander trooster stuur, wat die Heilige Gees is, en hy sal tot in ewigheid by julle bly, selfs die Gees van waarheid, vir wie die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie ken nie. Dit sien hom nie, en dit ken hom ook nie, maar julle ken hom, want hy is met julle, en hy sal in julle wees. Daar is dit, hoe lang gaan hy bly, tot in ewigheid. Wat is die woord van God dan? Wat is ons troos vandag? Dis wanneer ons die doop van die Heilige Gees ontvang en die krag van die lewende God met in ons woon. En dat hy by die woord van die lewende God staan, daardie woord het vlees geword en onder ons gewandel. Nou het daar dieselfde woord wat vlees geword het en onder ons gewandel het, ons vlees geword. Hy is nou met julle, maar hy sal in julle wees. Nou daar dieselfde woord wat die profeet gespreek het, daar dieselfde woord wat vlees geword het, daar dieselfde woord woon in die kerk. Daarom as ons nie toegee op daar die woord nie, ons reg daarby bly, as ons nie toegee daarop nie, sal daar dieselfde woord wat in julle woon dieselfde ding voortbring. Wat dit het, toe dit vlees geword het, want jylle vlees huisvest het. Dis hoekom visioene deur die klankgrens kan breek. Dis hoekom visioene deur die tydsgrense kan breek. En sê, so spreek die Heere, dit sal so en so wees, en dis hoe dit is. Wat is dit? Dis die woord wat van die gees afkom.
You do not see me. You see my body.
Julle sien my nie, julle sien my liggaam. Julle sien my nie, ek sien julle nie, want ek sien net julle liggaam. Hierdie is my hand, maar wie is ek aan wie die hand behoort? Hierdie is my liggaam, maar wie is ek? Dis 'n gees. En as ek wedergebore is, as jy wedergebore is, is dit God se Heilige Gees, God se woord wat in ons woon. En as ons toegee op hierdie woord en sê dat ons die Gees van God het, hoe kan ons aanspraak maak om God se Gees te hê? Wanneer God se Gees getuig van sy eie woord, hy sal nooit 'n duim daarvan af wegbeweeg nie. Maak nie saak wat die denominasie sê nie, hoe gaan hy wegbeweeg daarvan af, wanneer dit sy eie woord is? Die belofte, ek sal met julle wees, die trooster, hy het gesê, ek sal die trooster stuur. En hulle het vergader in die bo vertrek, en hulle het daar gewag tot die dag van Pinkster. En toe die Heilige Gees gekom het, net precies wat die woord gesê het, dit sou doen. Dit het precies gedoen wat God gesê het, dit sou doen. In Jesaja 28 op 28, 18 of ja, ek dink dit is Jesaja 28, 18 en 19. Dit het gesê, gebod moet op gebod wees, reel op reel op reel, hier een bykie en daar een bykie. Hou vast in dit wat goed is, want met lippe wat hakkel en vreemde tong sal ek met hierdie volk spreek. Dis wat hy gesê het hy so doen. Paulus het daarna verwys in die sendbriewe deur mense met ander lippe, so hy met die volk praat. En toe die Heilige Gees gekom het, het dit precies volgens die woord gekom. Glorie, en wanneer dit weer kom, en wanneer dit in 'n kerk inbeweeg wat wedergebore is, sal dit met die krag en demonstrasie van sy wese kom. Godse woord, die trooster in ons, wat die precieze ding voortbring. Ek het onlangs met 'n priester gepraat, en het gesê, wel, jy is net 'n Bybelleraar. Gesê, jy bly net by die Bybel, gesê, dis die geskiedenis van die katholieke kerk. Ek het gesê, dan maak jylle aanspraak, dat jylle vandag groter is. Hy het gesê, sekerlik, ons verander wat ons wil, jy sien, want dit word gedoen deur 'n kerk, gesag wat vir 'n kerk gegee is. Ek het gesê, iets het gebeur, want in die vroeë dae het julle tekens en wonders en wonderwerke gehad, dat die Heilige Gees met julle was. Die vroeë katholieke kerk het in tale gepraat, die vroeë katholieke kerk het geprofeteer, hulle het profete gehad, die vroeë katholieke kerk het al hierdie wonderwerke gedoen, hulle het die siekes genees, hulle het die dooies opgewek, hulle het geskree, hulle het gegil, hulle het opgetree soos maniakke, hulle het gedans in die gees, hulle is mal genoem. Maar julle het styf geword vandag, julle katholieke sien, julle het die nuwe mode gevolg, dis tyd dat die katholieke kerk terug gaan na waar dit begin het dan. Daar die tyd toe jylle saam met Jesus van Nazareth gewandel en die woord vlees geword het. Jylle sien jylle te krom priesters en paus en dinge daar binnen wat daar die woord verander en dit verdraai het, en daar is geen krag meer in die kerk nie. Dis net organisaties soos Methodist, Baptist, Presbyterians en Pinksters. Dit is selfe ding, dis organisatie. Kom ons kom weg van hierdie organisatie af. Moenie jylle self opsluit in die selle van een of ander organisatie, soos een kelder iewers van ongeloof, om Godse woord te ontken nie. Ek gee nie om wat enige biskop of enig iets sê nie. Let the word come in you, make flesh by the power of the Holy Ghost and take over your flesh. Laat die woord in jou inkom wat vlees word, deur die krag van die Heilige Gees in jou vlees oorneem en jou beheer, getuig die jou die werke en die magtige kragte van die lewende God, is reg. Maak nie saak wat die kerk gesê het nie. Daar die denominasies sit jou net in die kelder en jy verberg hulle self van die salige seënlig. Ek weet dat dit die waarheid is, wil jy in die kelder bly? Niemand wil nie. Moenie in daar die kelder ingaan, en kom uit in die seënlig, kom uit waar die woord, jy die woord kan neem, en die woord glo, en die woord dit self in jou manifesteer, en dit self die jou manifesteer, sy woord manifesteer, laat plaasvind. As ons verwag dat God sy woord moet hou, as ons verwag dat God vir ons die goed moet doen, waarvoor ons vraag, sal ons nooit in staat wees om dit te doen, tot ons terugkom en gehoorsaam wat God gesê het om te doen. Ons moet teruggaan waar ons afgewyk het. Ons moet teruggaan na Pinkster, ons moet teruggaan na die Trooster, ons moet teruggaan na die Heilige Gees wat ons troos is. En wanneer die Heilige Gees kom, sal dit nooit enige woord ontken wat dit ooit gesê het nie. Dit sal reg by daardie woord bly, want dit is die woord. Amen. Geen wonder, o blinde Fanny Crosby, wat nooit daglig gesien het nie, hulle het haar gevra, wat dink sy van Christus? Sy het gesê, u die stroom van al my troos, meer as lewe vir my, wie het ek op die aarde behalwe u, of wie in die hemel behalwe u, die trooster is hier, die trooster het gekom. O, versprei die nuus oral waar die mens is. Die trooster het gekom. Wat is dit? Godse woord geanker in jou vlees, wat vir jou die ewige lewe gee, wat vir jou die opstandingskrag gee, om jou uit die dinge van die wêreld te bring. Uit blinde tradisies van die mens, om in die seënlig van die gesondheid van God te wandel. Dis wat die trooster doen, dit lig jou uit daar die kelder toestand uit. Dit bring jou op in die teenwoordigheid van God en gee vir jou ondervinding met God, dat jy kan uitroep saam met Job van ouds. Ek weet my verlosser leef. Dan as ons sy woord sien en ons weier om te wandel in die lig soos wat hy in die lig is, dan word ons gemeenskap met God afgesny. Maar wanneer ons die lig sien en wandel in die lig soos wat hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, God se Seun, reinig ons van alle sonde. Ons maak gereed om binne 'n paar minute daardie brood te breek, daardie kosher brood met daardie woord verteenwoordig. Julle moet nooit vergeet die troos, die stroom van al my troos, die stroom van my troos vanaan. Is ek weet dat God sy woord hou, ek weet dat iets met my gebeur het, ek weet dat ek oorgegaan het uit die dood in die lewe, ek weet dat ek sy gebooie bewaar. As ek as julle my lief het, bewaar my gebooie, het hy gesê, as julle my lief het, doen wat ek vir julle sê om te doen, laat elke mens se woord alleen wees, laat myne waar wees. Moenie volg wat die mense gesê het nie, volg wat God gesê het en daar sal julle die trooster vind. En die troos bring vir jou die satisfaksie om te weet, dis so spreek die Here. Kom ons buig ons hoofde. Grootmagtige Jehovah, soos Fanny Crosby, wat ek 'n paar oomblikke gelede aangehaal het, gesê het, U, die stroom van al my troos. Waarlik, Here, ek sluit aan by haar vanaand saam met hierdie kerkie deur te sê, U, die stroom van al my troos. Ek hou onder my hand 'n paar sakdoeke van die siekes, Here. Hulle gaan na hulle toe wat siek is. Ek bid, Vader, dat U hulle sal genees. Is die woord, en die woord kom onder ons, en die woord woon in ons. Ek sal julle nie sonder troos achterlaat nie. Ek sal weer kom, 'n klein tydjie, en die wêreld sien my nie meer nie. Doch sal julle my sien, want ek sal in julle wees tot aan die einde van die wêreld. Hoe ons die dank daarvoor, Here, om die krag reg af te sien kom in 'n sonderse lewe, 'n armsalige vrou in, 'n meisie wat oor die sede grens getrap het, van sedelik na onsedelik, 'n seun wat gekom het van ordentlikheid na 'n dronk stadium, sigaretsuig, na 'n vrou wat haarself onsedelik gemaak het met 'n gees, wat ou vuil klere aangetrek het om haarself voor mans te wys. Om daardie vrou te sien opstaan as 'n dame, om daardie seun daardie sigarette en drank te sien neerlê. Vorentoe tree in 'n heilige van God word 'n prediker op die preekstoel. Here God, ons weet, U groot krag kan alle dinge doen. Om daardie skaduwee van 'n man daar te sien lê opgevreet deur kanker sterwen, daardie blinde man wat daar oor kan staan, hulle te sien terugspring tot die lewe en leef. O, daardie woord van die lewende God, hoe ons U dank, Here. U is die stroom van al ons troos. Ek so bly vanaand dat die trooster gekom het met 'n belofte. Ek sal vir altyd by julle bly. En die groot apostel vir wie die sleutels van die koninkryk gegee het, het gesê, op daardie dag van Pinkster, hierdie belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is. Die wat die Heer onse God sal roep, dan weet ons dat daar dieselfde trooster kom. Ons weet dat hy ons verlosser is vanaand, want hy wys homself onder ons soos hy toe het. Dis hoe ons hom ken, want hy glo en tree volgens elke woord op wat hy ooit gespreek het. Hy kan dit nie terugtrek nie, want hy is God. Ons dank U hiervoor, Vader. En ek bid dat U elke hart hier sal troos vanaand, troos daar die mense. Gee hulle van die gees, genees die siekes en beproefdes. O, neem daardie depressiewe vrou, daardie depressiewe man, seun of meisie, mag hulle wegkyk vanaand van hulle sondes. Mag hulle wegkyk van die dinge van die wêreld na Jesus wat beloof het dat hy by ons sou bly. En die werke wat hy gedoen het, sou ons ook doen, omdat hy sou kom in die vorm van die Heilige Gees, om die blywende trooster te wees, om tot in ewigheid by ons te wees. Vader, skenk daardie seëninge, genees die siekes, bid ek weer, Vader. Baie van hulle is siek en behoeftig. Nou kom ons by die nagmaaltafel om daar die stukkies te neem wat vir ons nagelaat is opdrag. Doen dit totdat hy terugkeer. Ons is dankbaar vir hierdie dinge, Vader. Ons bid dat in Jesus naam, dat as daar 'n verswakte persoon onder ons is vanaand, wat na hierdie nagmaaltafel toe kom. O Here, kan ek daar die bewende ou moeder van my en die paadjie sien oploop, daar die laaste keer wat sy hier was, daardie nagmaal te neem, waar ou bewende handjies geskud het oor daardie bordjie. Ek het hier gestaan en haar dopgehou, met trane wat in die hart geval het, maar daar lê sy vanaand om Golgotha te trotseer. O God, hoe dankbaar is ek, U het gesê, hy wat my vlees het en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal hom weer oprig in die laaste dag. Here, dis die woord, dis hoekom ek kan staan en sê, ek glo God. Nou Vader, ons besef dat toe hierdie die eerste keer beveel is, destijds daar in die woestijn en destijds in Egypte, die pasgelam geslag was. Hulle het 40 jaar gereis en daar was nie 'n verswakte onder die 2 miljoen wat uitgekom het nie. U het hulle in gesondheid gehou terwyl hulle die passe geneem het. O God, genees elke siek persoon wat vorentoe kom. Skenk dit, Here, red elke sonder en vul elke gelowige met die Heilige Gees. En mag die trooster bly tot hy weer vlees word onder ons in die persoon van Jesus Christus. Want ons vra dit in sy naam. Amen. Het julle om lief, kom ons sluit ons oë, steek ons hande op en sing dit uit ons hart uit. Nou daar sit 'n soldaat reisiger langs jou, 'n broer of suster wat op die pad is. Hulle reis op dieselfde pad wat jy volg. Hulle het om lief vir wie jy lief het. Terwyl ons hier die ek het om lief sing, laat dit 'n getuienis wees. Kom ons skud iemand se hande naby jou, soos daarin. Nou terwyl ons dit weer sing, net in aanbidding, julle weet. Ek hou net hiervan na die boodskap. Paulus het gesê, as ek sing, sal ek in die gees sing. Skud net iemand se hand, reik uit en sê God seën jou. Sing dit nou in die gees. Almal saam nou met ons hoofde gebuig. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat die koninkryk kom, U wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En vergeef ons van ons skulde, net soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. O ewige God, outeer van die lewe en gewer van alle goeie gawes, reinig ons onrein hart, die Here. Mag die engel van die altaar afkom met die tang en met die vuurkoel en ons lippe en ons harte aanraak en reinig ons gedagtes en ons verstand en ons siele, dat wanneer ons hierdie kosher brood sal neem, dat ons dit ter nagedagtenis van ons Here sal doen. Want daar staan geskrywe, hy wat onwaardig eet en drink is skuldig. O God, mag ons nie veroordeel word saam met die wêreld nie, maar mag ons gereinig word en geskei word van die wêreld. Dat ons skynende ligte mag wees terwyl die woord van God gemanifesteer word in ons lewens. Gebruik ons as die diensknegte, die Here. Gebruik ons almal saam, want ons vra dit in Jesus naam. Amen. Nou vir hulle wat dalk moet gaan en lang afstand het om te reis, vir hulle sal ons 'n verdaging hê. Dan sal ons net reguit oorgaan na die nagmaal dadelik. Vir hulle wat graag wil bly en die nagmaal saam met ons wil neem. Maar as julle moet gaan, ek weet dis nou op my horlosie 25:10. Dit sal waarskynlik presies om 10:00 wees voor ons klaar is met die nagmaal. En dan onmiddellik daarna het hulle voete was. As julle graag wil bly en hierdie saam met ons doen, sal ons so bly wees om julle hier te hê. Dankie weer eens vir alles wat julle vir die koninkryk van God beteken het en vir my en myne. God sê altyd met julle. Ek wil daardie cowboykie bedank vanmôre, 'n kereltjie omtrent soos dit met 'n cowboy hoekie op, wat daar uitgekom het vir my 'n beursie gegee, 'n klein sakboekie met my naam daarop gegraveer. Eerwaarde William Branham, in 'n geskenkie. Ek weet nie wie die seentjie is nie. Ek was so hartseer vanmôre dat ek vergeet het om die kereltjie te bedank, maar ek dank jou, skat. Billy het gesê dat baie mense hier rond vir hom klein geskenkies gegee het om vir my te gee. Billy sal dit doen, so baie, baie dankie. God seën hulle ryklik. Onthou hier die insoverre julle gedoen het aan hierdie geringstes, my kleintjies. Dit het julle aan my gedoen. God seën julle altyd, is my gebed, en as julle nou moet gaan, wel, wens ons julle God se heel beste toe, en as julle by ons kan bly, sal ons bly wees om julle te hê. Nou gaan ons staan, neem een versie en sing van Neem die naam van Jesus saam met jou, dan sal die wat moet gaan verdaag word in gebed onmiddellik daarna. Ons sal nog een versie sing en dan gaan ek het 'n predikertjie vra. Ek dink hy's 'n Griek wat ek 'n tydjie gelede ontmoet het. Ek kan nie nou aan sy naam dink nie. Broer Mamel, hy staan by ons hier vanaand by ons. Ons is bly om hom te hê. Ek glo hy is student van 'n sekere college. Ek dink ek het hom hier ontmoet nie lank gelede nie. 'N baie opregte broer wat sy verlossing probeer uitwerk met vrees en bewering. Hy kom van Griekeland af, hy praat die taal vlot, so ons is bly om broer vanaand by ons te hê. Ek glo jy is al die pad van Oregon of Californië of Los Angeles af. Ons is bly om hom by ons te hê. Nou gaan ons nog een versie sing, hom tyd gee om homself te laat stil word, en dan sal hy ons verdaag in 'n woord van gebed, as hy sal, my broer. Goed. Laat ons nou ons hoofde buig, goed broer. Aan julle nou wat moet gaan, gaan julle net, julle wat wil verdaag en julle wat wil bly vir die nagmaal, kan maar sit.
Oh, Father, and joy.
Kom ons steek ons hande op terwyl ons dit sing. O God, Vader, ons dank U vir hierdie liedere. Ons glo dat hulle profesieë is. Ons dank aan hoe Jesus, toe hy hier op aarde was, hy terug verwys het na die psalms. Hy het gesê, het David nie so en so gesê in die psalms nie. Die inspirasie van die skrywer. O, wanneer ons aan hierdie lied dink, ons sal wandel in die lig. Of te wees soos Jesus en hoe ons daarvan hou. Want dit is ons groot verwagting, dis ons motief en ons doelwit, dis ons lewensbegeerte om soos hy te wees. En dan in die finale opwinding, dink ons aan die lied soos hierdie. Daar gaan 'n ontmoeting in die lig wees. En daar is soete, soete hiernamaals. O, hoe ons daarvan hou en wanneer die digter gesê het. Jy het gehoor van kleine Moses in die riete. En het gehoor van dapper David en sy slingervel. Jy het die story gehoor van die dromer Josef. En van Daniel en die leeu word dikwels vertel. O, daar's baie, baie ander in die Bybel. En ek moet sê, ek wil hul graag ontmoet. Binnekort sal die Here ons aan hul voorstel by die ontmoeting in die lig. Maar wanneer ons by daardie plek kom waar dit sê, maar God se eie seun sal die leier wees in die ontmoeting in die lig, verlang ons daarna, Here. Ons aanbid U nou met ons hele hart, bemin ons U, U die stroom van al ons troos. Die deure van ons hart is gesluit vir die buiterwêreld. Ons stap nou na die nagmaaltafel, ons kan ons Here vir Petrus hoor sê, daardie nag as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. Hy het gesê, Here, nie net my voete nie, maar ook my hande en my hoof. Hoe ons die dank vir hierdie opdrag, Here, dat ons saam kan gemeenskap hou. Reinig ons harte nou, Here, as daar sonde in ons midde is. Neem dit weg, Vader. Vergewe ons oortredinge en ons vergewe ander wat teen ons oortree. U het beloof, Here, dat as ons ander sou vergewe, dat U ons sou vergewe. En Vader, uit die diepte van my hart vergewe ek elke vyand, o God. Ek kan na hulle toe gaan, liefdevol in my hart en hulle voete was, enigiets doen wat ek kan. Net so dat hulle nie daardie glooierijke soet hiernamaals mis nie. Ek voel dat dit nou die gevoel van elke hart hier binnen is, Vader. Ons is saam vergader, die deur is gesluit, die gordijn is toegetrek en ons kom nou na hier die heilige tafel. En terwyl ons hier die opdrag lees, bid ons dat die Heilige Gees elke persoon sal sien. Red en genees in goddelike teenwoordigheid. Ons vra dit in Christus se naam. Amen. Net 'n paar oomblikke gelede toe ek my Bybel hier oopgemaak het om te lees om 1 Korintiërs 11de hoofstuk en die 23ste vers te vind, het dit net reg daarby oopgeval. Ek sal nou lees uit die groot apostelse geskrifte aan die Korintiërs. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewe, dat die Here Jesus in die nag waar hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem en eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker en na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament, my bloed, doen julle dit so dikwels as julle daarie drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here tot hy kom. Daarom wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op onwaardige wyse eet en drink, en oordeel oor homself terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar onder hele of onder hele baie swakkes en sieklikes, en 'n aantal het ontslaap. Want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie, sou ons nie geoordeel word nie. Maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getuigtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word nie. Daarom, my broers, as julle saamkom om te eet, wag een vir die ander. Nou, dit was nog altyd 'n gebruik van ons kerk, dat wanneer ons by hierdie oomblik kom, ons net 'n oomblik in gebed buig en julle vir my bid in stilte, terwyl ek vir julle bid. Ons besef dat die skrif wat ons gelees het, dat as ons op onwaardige wyse eet en drink, ons oordeel oor onsself eet en drink, terwyl ons nie die Here se liggaam onderskei nie. Dit is as jy in sonde lewe waar jy nie moet lewe nie, dan is jy 'n skande vir die saak. Moet dit nie neem nie, bly weg daarvan. Moet dit nie doen nie. Maar as jy lewe, ek weet almal van ons maak foute, maar ons het 'n bloedoffer wat daar lê en heeltyd vir ons versoening maak, die bloed van God se eie seun. So ons word vergewe vir ons sondes. Maar as jy in openlike sonde lewe en nie waardig is om 'n Christen genoem te word nie, moet dit nie neem nie. Maar as jy 'n Christen is, dan is jy verplig om dit te neem, want hy wat my vlees eet en my bloed drink, het ewige lewe en ek sal hom oprig in die laaste dag. Kom ons bid net 'n oomblik vir mekaar.
Father, this prayer we offer to you, the forgiveness of our sins we pray in Jesus Christ's name. Amen.
Vader, hierdie gebed bid ons tot U, die vergifnis van ons sonde bid ons. In Jesus Christus se naam. Amen. Die plekaanwysers laat gewoonlik die mense staan by die waar is broertele hulle. Goed. Soos gewoonlik bid ek hierdie gebed voor enig iemand staande, so kom broertele gewag het, maar ek wou hierdie vir 'n rede hê vanaand. Ek hou in my hand 'n druiwesap wyn, die bloed van die druif wat Jesus gesê het. Ek sal dit opnuut met julle drink in my Vader se koninkryk, dit verteenwoordig die bloed van Jesus Christus, dat ons sondes vergewe is. Ek dink aan die digter wat gesê het, dierbare stervende lam, u kosbare bloed sal nooit sy krag verloor, tot die hele vrygekoopte kerk van God gered is om nooit weer te sondig nie. Kom ons buig ons hoofde. Genadige God, terwyl ek vashou in hierdie my hand vanaand die druiwe, die bloed van die druiwe wat die bloed van die Seun van God moet verteenwoordig. Het ek dikwels gedink, wat sou ek doen met twee druppels van die letterlike bloed van Jesus, as ek dit in 'n glas gehad het, hoe ek dit teen my hart sou vasdruk. Nou Vader, hierdie is om daardie bloed te verteenwoordig. Soos ek U vra om dit te seën aan elke deelnemer, mag ons sondes onder die bloed wees, mag ons siekte uit ons verdwyn, want ons is U die diensknegte wat sterk gesonde liggame en 'n skoon rein hart en gewete verlang dat ons U verteenwoordigers kan wees op hierdie aarde. Ons bid U ons God om hierdie druiwe te reinig vanaand, die bloed van hierdie druif. Vir sy bepaalde doel in die naam van Jesus Christus, amen. Die skrif sê dat hy die beker geneem en gedank het. Toe het hy die brood geneem en het gebreek en gesê, hierdie is my liggaam wat vir julle gebreek word. Terwyl ek vanaand in my hand hierdie stukkies brood hou wat verdroog en gebreek is, herinner dit my aan die boodskap vanaand, hoe hulle een boom geslaan het om sap te kry, om die ander een te red. En hoe dat hy terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede verbrysel is. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, maar deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Mag die genade van God hierdie kosse brood reinig vir sy bepaalde doel en elke persoon wat daarvan neem. Geen sonde meer in julle lewe nie, geen siekte meer in julle liggaam nie, tot ons die Here ontmoet. Ons hemelse Vader, ons reinig hierdie brood deur 'n woord van gebed en geloof dat dit gebruik sal word vir die bepaalde doel wat God vir ons bepaal het om te doen, om hierdie opdrag uit te voer tot hy kom. Elke persoon wat van hierdie aandete neem vanaand, mag hulle rein wees van sonde en genees word van siekte vir die reis wat vir ons voorlê. Ons vra in Jesus Christus se naam. Amen. oggend. Gedurende die maaltyd die duiwel het dit nou al in die hart van Judas Iskariot die seun van Simon ingegee om hom te verraai. Het Jesus omdat hy wist dat die Vader alles in sy hande gegee het, dat hy van God uitgegaan het en hy na God heen gaan. Het hy van die maaltyd opgestaan en sy boekkleed uitgetrek en 'n doek geneem en dit om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n bak gegooi en die voete van die disippels begin was en afdroog met die doek wat hy omgehaat het. Hy kom toe by Simon Petrus. Petrus het vir hom gesê, Here, gaan u my voete was? Jesus antwoord en sê vir hom, wat ek nou doen, begryp jy nie, maar jy sal dit hierna verstaan. Jesus het vir hom gesê, Here, u sal my voete in der ewigheid nie was nie. Jesus antwoord hom, as ek jou nie was nie, het jy geen deel in my nie. Simon Petrus het vir hom gesê, Here, nie net my voete nie, maar ook my hande en my hoof. Jesus het vir hom gesê, hy wat gewas is, het niks anders nodig as om sy voete te was nie. Maar is heeltemal rein en julle is rein, maar nie almal nie. Want hy het geweet wie hom sou verraai, daarom het hy gesê, julle is nie almal rein nie. Toe hy dan hulle voete gewas en sy boekklere geneem het, gaan hy weer aan tafel sit en sê vir hulle, verstaan julle wat ek aan julle gedoen het? Julle noem my meester en Here en julle is reg, want ek is dit. As ek dan die Here en meester julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Want ek het julle voorbeeld gegee om, net soos ek aan julle gedoen het, julle ook so doen. En so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Die vrouwe neem die voete was in die achterkant, glo ek oorkant in die kamer in die achterkant. Die mans kom in hierdie kamer hier oorkant in. En julle word beslis en vriendelik uitgenooi om by ons te bly hiervoor as julle moontlik kan. As julle nie kan nie wel, is ons bly om julle hier te gehad het vanaand. Bid dat julle weer sal terugkom na ons toe, saam met ons sal wees vir ons volgende diens. Wil een ding sê, elke aand wanneer ek nagmaal neem, klim ek altyd streng in preekhard. Maar dit maak beslis my hart bly om 'n klomp skoon vroue soos ons sin te sien wat na hierdie tabernakel toe kom. Wat opkom na hierdie altaar toe met skoongewaste gesigte, geen grimering, lang hare, wat daar staan soos heiliges met reggeklede vroue. Om ons broers daar te sien, loop met daardie ernstige heilige kyk op hulle gesig om die nagmaal te neem. Ek is bly om een van julle pastore te wees. God seën julle, is my gebed. Nou sal broer Neville die gehoor verdaag, hulle wat moet gaan, en daardie mans wat graag aan die voete was wil deelneem, sal na hierdie kamer aan die regterkant toe kom. En die vroue sal na die kamer aan die agterkant toe gaan, tot ek julle weer sien, mag God se seën met julle wees. Broer Neville.